kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wutata qabega jimaatat galgale ke sa sala ma walakka jal qabega sa sadit meter bandi 19 digdemile maf digdemishan rat Washington DC ra kada barsu saganta afan oromo amma jal qaba fagof dioda radio satellite nail sat if internet in kanen saganta ke nyordu fajirtan dagge foto ta ke nyjal ta mokamoltan kamisa agayya digdami lama barakuma lamaf kuda torb akala kobsa Ethiopia timmo agayya kuda saddet barakuma lamaf sagal ke sumesan ke sanarra anina modanditi dagge fatota kenya agayya digdami afur arra digdami lama tuntain
ajalam flanno presidentum mangola kale jal qabantani kardi flanno lakani infinde partin biyibul jutmo wadde jette qata labsatte American iji masrini amala machu jirti jette tin karkars dollar million dibitokko ta rahutan sora la ketto dora santim
golina ge gumsa ka tokuma motum mota afgamtan afrika e nyet magala finfinne ke sat akka walit dufenyan wal geegege suf jirandu bata ministrin imala Ethiopia gabasa kenyo du ke sati oromia magala la dadda ke sat gabala gachudan morming guya shani kale sajel qabame arle akattu fe jiro dubatu jiraton magala jimma keesat bombin doe namamade sunis gaba samejira hududa boda ballina nitidebina kanararge ba keesat argamtu magala to ko keesat modu kumne aqisafi garaka sari fachisa namote du qabuf lubbu na magala fachu sadubatu jiraton qopi faya keesat deesina marafo gatum rasaganta kenyatin wolin turajenna amma ballen solutif gara sorata debilu
Flanno presidentum Mangola kale jal qabana gamma kardi milioni shani lakkani partin biyibulchu jirtu qata muwad jettetin labsatte akkani jechun ministeritti swaraan biyisuni kale presidentin isi kardi flanno buuseti fitti muwata jechu presidenti taafille biyite tunini egi presidentin isi gan soddomi saddeti biyibulcha ba Jose Eduardo dos Santos uji rabu endubatti kale flanno tbafatte akkubulchoti flanno Angola jedanitti partin biyibulchu jirtu MPL tti kardi gamma lakkan kesa harka jatami afuri argat akko rida baaf qajeelum filanno tanala lu facciru fijedotti filanno tunini qabbanetti adabu mandeemu jirtille partini unita fi kasake kasasi yechu jalqabani partile mormitu yechu filanno tun seerandeemu tinjirtu jalanetin dubbachu jiran angolan bi afrika gamma kibba qubattu garren bebe kamofi qillen surgaafi bisanchalki dawi fadunyan ittiyat kesatokko qabenne si guddan zaitin bekamti Ariyumman America of Masri wan lalafu jirtu fakkati bulchinsi motumma America diyo tanalle qarqar sila biisuni ken numale dollar million dibito kodde attu Masrini amalisi akdan sadde mutin jirtu mirgna ma egut jirtu jedeten irrahuti Amerikani Masrini mirgna ma egut jiraachu dabun wan si adde stawu sille dubbet qarqar si hun kasila jiren biisuni ti waye sani fi waran biisuni le humni sa jabe sani fi lenji sani fi le ka irrahutan male qarqas dollar million diplomata hulle amma fi arrada abde United States akbul choti motumma America khaysa khamaqay himachun fedin tokke jedetti Americani ak masri mirgna ma isi ulfe fattu dable motumma biisuni ka ummat qarqaranelle huji isani jiddokin senne fi wan gargara akisini ibana matingon gafat bulchinsi masri ammo kunene herrege qajela antayne duruyu ganne hedufuyu biita lama rakisa baye jechun dubbat Jiku dani saddeetan dabran keessatti warri qawwee itti molduudeetiin akka dhaabii akimii addunyaa doktoroota Doctors Without Borders jedhutti manneen akimii kurnyi hedduu qorsummaa taasilaa kennan irraa hatan isaamanillee. Suudaan kibbaa biyyi waraani oolmaa bultii dhowwe namkum hedduu talkaniif guyyaa baqaaf haramara. Waraan mootummaa suudanii suudaan kibbaatiin waladuu fi waraan mootummaa hangargalchuu fi kan mootummaa suniitti yeroo hedduu wal dhababa rakkinni kun guddoo addunyaa yaaddessellee nam miliyoon hedduuttu baqatelle. Ak presidentin dhaab MSF yookaan ammoo Doctors Without Borders dami addunyaa Joane Liu jettutti presidenti Sudan kibbaa Salva Kiirillee wal argiteeti namanneen akimii dhaab isaanii ka Doctors Without Borders jechuu hedduun saamamuusaanii dubbatte. Waraani akkan waladhuun kunin keessumatti waraani akkan waladhu kunin horii ummataa kennan qarqaarsummataa kennan silaa eeguu malee eeguu dhiise ittuma walduudee hatee jechuun dubbatte. Dameen nagaa tokkummaa mootummootaatii fi waldaan gorfannoo Afrikaa qaamme lamaa sadii keessatti Finfinneetti hortaa'uuf deemuu jira. Akka ministeerii haa jaalaa Itoophiyaa jedhetti hori kun rakkoo Suudaan kibbaatiif Somaalee irratti rakkoolee naannoo biraallee naannoo sun keessallee irratti mari'ateetiin waan gargaara argaa'uuf deemuu jira jedha. Iskindir Fireew oduu Finfinnee nuu erga keessatti hori akkana kun taa'uun ammoo Afrikaatti tokko minteennee jedha namo.
Dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallasaa Alam akka ibsanitti golli nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa magaalaa Niyoorkii alatti walga'ii akkanaa geggeessuun kun ka jalqabaa ta'uuf deema. Durataan koomishin Afrikaa Muusaa Faakii baatilii aga tokko dura yeroo Niyoorkiin daawwatanitti tokkummaa mootummootaa wajjin daran walitti dhufeenyaan hojjechuuf waliigaltee tolchanirraa bu'aa argame akka ta'etti fudhatamuu danda'a walga'iin dhiyeenyatti Finfinneetti geggeessamuuf deemu kun jedha gabaasaan keenya. Gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti miseensa jijjiiramtuu kataate Itoophiyaan yeroo dhiyootti pirezidaantii akka taatuuf itti gaafatama isaas akka fudhattu kan eran dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alam walga'iin Finfinnee keessatti geggeessamuuf jirus gama gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiin pirezidaantummaa Itoophiyaatiin kan hoogganamu ta'uu dubbatanii jiru. Itoophiyaan pirezidaantii mana maree nageegumsaa sana ta'uun ishee hirmaannaa ishee akka dabalullee dubbatanii jiru.
በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት መካከል
ሆርዳሜ ለጋቶ ኩማ ሞትሞታት የፊ ወልደ አፍሪካት ፍንፍነታ ወፊ ሆራ ቢይቴንታና ታውፍ ደማ ቢይቴንቱን ነሞ ማሪያቺ ሱፍቆር ቀባት ሆነኔ ጫራቶኩማ አከነጀቹ ነሞ ማታ ማሪታና ኢንኮፔስና ጀቹ ተኩማ ሞትሞታ ከሰት ዋና ማላቴ አማላይ ፈምቶኮጅራ biyya namii si pirezidaantii damee nagaa tokkummaa mootummoota ta'etti mataa marii qopheessee mari'achiisanillee nu carraa kan arganne hor kanaa fi qophii waldaa Afrikaa damee tokkummaa mootummootaatii fi damee teennataa Niyoorkii jirtu waliin irratti hojjechuu jiran.
Kan qaammee lamaaf sadii magaalaa Finfinnee keessatti geggeessamu walga'iin walitti dhufeenya mana maree nageegumsaa tokkummaa mootummootaaf gamtaa Afrikaa kun haala yeroo ammaa Somaaliyaa, Sudaan Kibbaaf naannoo Haroo Chaar keessatti mul'atutti fuleffatee kan mari'attu ta'uu ibsan dubbii himaan ministirii dhimma alaa Itoophiyaa kun sochii amisoom Al-Shabaabiin injifachuuf gochaa jiru irratti akkasumas naannoo Haroo Chaaditti duula garee Boko Haraam irratti geggeessamu irrattis kan dubbatamu ta'uu beeksisanii jiran. Ambaasaaddaroonni biyyoota miseensota gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa 15 yeroo walga'ichaaf gara Finfinnee dhufanitti muummicha ministeraa Itoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny wajjin akka wal arguuf jiranillee dubbatu.
Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeerittis waraana Ameerikaa Jim Mattis imaltuuf Ukireen jira. Raashiyaan isuma irra deebitee daarii addunyaa humnaan baasuu feetii jette. Raashiyaan adabachuu baannaan waan durii adamneen irraan dhiifnu jedhetti gaafatamaan ajaji waraana Ameerikaa kun. Mattis eegii oduu tana pirezidaantii Ukireen Petro Poroshenko waliin magaala Kiyiiv keessatti wal dubbateen dubbatani jedhe. Ajajaan waraana Ameerikaa kun Ameerikaan akkuma durii kan ammallee mootummaa Ukireen qarqaarti mi waraanaa hedduullee akkuma durii kenniteefillee kenniteef walumaa galatti gamma miiliyoon dhibbe hedduu kennuufisillee dubbatte. Oduu namaaf qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa keessatti tilmaamni galii guyyaaf gibirri nutti heddummaate jechuudhaan mormiin eega geggeessamuu jalqabee guyyoota lakkoofsisee jira. Mormiin kun kaleessa jalqabee godinaalee Oromiyaa hedduu magaalaalee adda addaa keessatti geggeessamuu isaatiif arrasitti fufuusaa jiraattonni ibsaa jiran. Magaalaa Jimmaa keessatti dhoohinsi boombii dhaqqabe nama madeessuu isaallee dubbatanii jiru. Mormiin guyyaarraa waa'ee heddummaachuu gibiraa mormuu qofatu hin taane hidhamtoonni siyaasaa haayikaman lafti Oromiyaa naannoo Somaaleetti cituun haa dhaabatu gaaffileen jedhan akka keessa jiranillee dubbatu jiraattonni. Tujubeen jiraattota magaalaalee adda addaarraa haasofsistee jirti. Kanneen keessaa tokko kan maqaansaa akka himamu hin feene godinaa Shawaa Kaabaa. Magaalaa Fichee ka jiraatu akkana jechuun dubbata.
Yaaninni kan jiraattu godina Shawaa Kaabaa ana jiraachaatu magaalaa guddittii godinichaa kan ta'e Fichee yookiin Saraalee hin jiraadha. Haa ta'uutii wayita ammaa kana manni hormisaa cimsee haala cimaadhaan keessa jira. Keessattuu suuqiiwwan garaagaraa manneen daldalaa fi akkasuma manneen nyaataa akkasumallee dhaabbattoonni garaagaraa cufamanii oolaniiru. Haa ta'uutii guyyaa kaleerraa qabee mormii cimaatu ture. Hormiisi naan kunis dhimma yaaddessaa fi dhimma ulfaataa ta'ee mootummaa kan mataa bobaafachiisaa jirudha. Qaamoleen mootummaatii fi loltoonni waraana tokko tokkos mormii kana dhaabuudhaaf yaalan garuu milkaa'uu hin dandeenye. Mootummaan baadiyyaa irraa dhufullee gara gabaatti dhufaatti dhaabanii jiru. haadhuufi namoonni dhuunfaas ta'e namoonni garagaraas dhaabbilee garagaraa dhufaniiru. Kana bira darbee konkolaattonni abbaa qabeenya dhuunfaan gara mana isaanii galaniiru. Hedduun isaanii konkolaachisummaa isaanii dhaabanii jiru. Wajjiroonni garagaraas hojjettoonni garagaraatiif fayyadamna. Kana haala ammaata keessaa fi haala sodaachimaa keessa jiru keessattuu kaabinoonni wayyaanii mormii kana ilaalchisee as buuxee isaanii dhabamaa jiru magaala keessaa dhammaa. Kana konkolaattonni mootummaallee magaala keessa socho'aa jiranii keessattuu gara Abbaa yookiin immoo Gaazexaan irraa jalqabee hanga magaala Sultaa fi naannoo Finfinnee ga'utti mormiin kun cimee kan dhufe ta'uusaati. Kana qofa otoo hin taane magaalaa keessatti illee ammas mormiin kun haala kanaan cimee kan dhufaa jirudha. Fakkeenyaaf dhaabbattoonni gaafa hin jiru dhaabbattoonni tokko tokko dhaabbattoonni inni jiru dhaabbatan hedduun isaanii cufamanii kan jiranidha. Fakkeenyaaf kan akka dhaabbata fayyaa garaagaraallee cufamanii kan jiranidha. Waajjiroonni ani argaa jiru tokko. Inni kun akkuma beekamu mormiin kun baay'ee waan cimaa ta'eef namoonni jireenya lubbuu isaanii waan sodaachaa jiraniif namoonni baay'ee jiranii galuuf illee haalli rakkisaa waan uumamaa jiruuf sababa kanarraan kan ka'ee fi haalli sirnaa hojii mootummichaa baay'ee dhimma yaaddessaa fi akkasuma dhimma kana dhaabbata mootummaattis ta'e dhaabbanni miti mootummaa kan mormaa jiru waan ta'eef dhaabbanni kamiyyuu walii galtee uumnaan rakkoon lammii keenya dhagahee rakkoo keenya jechuudhaan dhaabbanni dhuunfaa fakkeenyaaf amma kiroopsii Ameerikaa kan jedhamu dhaabbanni Ameerikaa irra jiruu fi waajjiraanis kan jedhamu tokko shakka cufamee tureedha. Cufatanii oolaniiru magaalattiin baay'ee qoriteerti amma awwamayyuu wanti magaalaa keessatti argamu tokko hin jiru.
Godina Harargee bahaa aanaa Hombolchaa magaalaa Malkaa raafuu haalli gabaa lagannaa akkuma guyyaa kaleessaa har'aas kan itti fuufee jirudha. Haalli as jiru guutumaan guutuutti dukkaanonni cufamanii jiran suuqiileen taayyaan cufamee jira. Namni tokkolleenuu kan bane hin jiru. Amma za'ammaa kanatti ilaa haga sa'aatii ja'atti jechuudha. Mana 52 cufan. Ashaganii jira. Baajaajota nis dhaabbate konkolaataan Hararii fi Hombolchaa jidduu deddeebu. Ammas Hombolchaa Jaarsoo jidduu deemu guutumaan guututti dhaabbatee jira jechuudha. Baajaajonni magaalaa keessaa hundinuus dhaabbatanii geejjiba kanaan jiranii warri hundinuu dhaabbatee jira jechuudha. Haalli gabaa dagannaa guyyaa irraatis kan itti tole ta'a. Guyyaa boriitillee kan itti fuufu ta'uudha. Amma naannoo Tuuleetti namoota tokko tokko warreen jimaa dhoksaadhaan bitanii hara Somaalee erguudhaaf yaalii godhan irratti qeerroo naannichaa akka jirutti jimaalee isaanii dura facaaftee poolisiin aanaadha hara Tuulee deemuudhaan ijoollee irratti dhukaasa babbaranii jiranii namni madaa'is hin jiru namni tumamelleen hin jiru namoota shan garuu amma yeroo ammaa kanatti buufata poolisii aanaa Hombolchaatti hidhanii jiranii. Namoonni kun haaromsaan aangoo irraa bu'anii uummanni kun bara dheendaddaa gaafa hiriira sanbataa warra nama tumaagee warra haalaan uummata tumaagee mootummaan kun galata isaanii isa warra nama tumaagee san haaromsaan irraa buusee arra yeroo rabshaan tunkaatu isinitu keessa jira jechuudhaan hidhan itti gaafatamaa kantiibaa magaalaa Malkaa Raafuu kan bara dheendaddaa kan ture obbo Amii Absamad akkasumas hojjettoota faayinaansii aanaa Hombolchaa Nuuree Ahmadii fi Saadiq nama jedhamu isaa sadiin kunis hidhamanii jirin jechuudha.
Godina Qellem Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irra jira. Magaalaa Dambidolloo keessatti sochiin gabaa lagannaatu jira. Sochiin gabaa lagannaa kun immoo gaafa roobii kaleessaa irraa eegaleetu itti fufeela jira. Inni mootummaadhaan immoo banaa mana kanaa jedhanii nuti uummata doorsisaa ture. Uummati immoo isa cufamus badaa yaadatti hin ka'ee hin cufnaa mana kanaa isin adamna jedhanii yaada tokko tokko dhiyeessaa ture. Namni immoo isa kana dhagaa hin jiru. Tokko banaan hin jiru. Baankiin kan nigdi baankii duubaatu xinnoote balbala gaddeebisanii jiru malee wanti tokko banaan tokko hin jiru. Uummati badaa tajaajilamaa hin jiru. Haalli bituu gurgurus waan tokko tokko wanti namni bitatu tokko hin jiru. Alatti gabaas hin jiru. Suuqiin lafti waa bitatanis hin jiru. Nigdi baankii sababii ta'ee fituu banaa ta'e malee isa kan dhuunfaa baankii gara korbaatu jira. Guntuu cufaadha. Warri qaama mootummaa. Manni qophee isaas hin guntunaan naannoo banaa jechaa ture. Namni tokko immoo namni mana isaa bukkee dhaabbatee jiru hin jiru. Tarkaanfii barbaachisaa ta'e irratti fudhatu yeroo mataa jira uummata hin jirre sodaas warri abbootii fakkeenyaa konkolaataas baajaajiinis maasinaan hundumtuu dhaabbatee jira. Manni daldalaa hundumtuu cufaneera ma'eessa itti mallatte itti lallattafan hundumaa isa lallattafan. Namni bukkeen jiru waajjira daldalaa ta'u beelaan shagaara malee namni tokko bukkeen jiru. Uummati immoo inni abbaan qabeenyaas hin dhumtu mana mataatti galee mana mataa jira. Warreen uummati kun godheeti bakka alaa garbaafaa booda jalee xaafaa kan dhumtu irra jiru warri siyaasaan hidhaman kun muka gadhiifamaniidha. Mootummaan immoo isa kana badaa warra uummataa irraa ada ejra ummati wan tokko motumma ana si bada inna tokko bada anjur adale ummata mu baye baye ijisa ana mota siya tan kabare ni tamanti mo ita ade si ajra yo hada bi samani da sa yo ummata kana
bajina harar bi da magala ana ne ta magala kalan ko akwai ta mu da kuma gutu mu urmiya ti murmi marsa da ta kana daga na daga ki da ta bijira namu hundilu hoji dibe manasati dale to manasati si ormi manake sa debes leta senya dimani ya hare sa regle danti sintine da gara harbi on dira ita harbi sintin to kolle kon dala sal teni ko kolle ndiru da dalon do dalini ndiru won wadule ti arbu jan da bada woni ko leni ndiru je jo hare regle daganna da bana woni je dire ko ko farati dan to ti sa senya an mujalai da manaka ni debi man wadde ta dubra marara dibina akala darja abisi buda la fi jeri kafa an kana fakatun namma faru temu ఇది సాధ్యం నా ఫోరమోనకి దేశమా జీవితం అక్కడాబడు వరానా మాని ఇది పోలీసు సంజాము గంగా ఓరమో సామంకు అక్కడాబ్బుతూ అసదసాము దిగులు వినవలేకం అక్కడ రాబట్టి కాదు వాంక నన్న కాదు మధుమాన గ్రామంగా వాంక సక్కలేరు అల్లుమా ఒళ్ళాలా జరగదు దొరికి మాట్లాడుతుంది ఒండి జీవితాన్ని గ్రామీణ కొన్ని సక్కలేరు అరబుజా దిక్కి దిక్కి నమ్మత అందరూ బలని జరని బతుకు రాజ్యాలని చూడండి గరుమో అర దారి బాధ్యత గడగరారా హాని పొక్కులేని మగాల నిందిరు హాఫీ బాధ్యత ఉంది గారు గవారికి ఇహా కన దిక్క మన దిక్కు మొదలు వాన్ దిక్కు దిగని అన కన రాదు ఒజిరాని అరేమా జాని వాన్ దిగని దిబ్బు కాని దిక్కు మన జాతి ఒజిపోకి మగా జరని జరాకని మన కన దిగని ఎరాను మొదలు మన దిక్కు దిగని జరా ఎరాను మొదలు దిక్కు దిగని గోదిన
జిమ్మా మగాల జిమ్మా కేసంగిరా kuma kubakam no ndike nyamakno saati jaf wala karati akala ko sabiya te chuda nanno thayan jeriti markato ke kattal dal to ta irati warradi ge dalaga jarati bobba irati bombi a tirbata me tamini tamai lubuna maraun tige injiru namot ko tamada hani sukile aga tirbata me santu ko gubate katati nanno ni shoror kahe norika baye chufani gara madati galu kuma be kamu gutumma romiyati laganma hoji abuti fi mara olu akuma nafsane ya shanif guya kale ta urwa mi ketana kabajani dalaga daban mana hoji sai kon kula ta jarata e worren daban ni worren ఆ ఓకే చుపనిస్ నిజరో కేసతి ఉన్నా నోమి అమ్మ కకంబిరస్ కదా మిటు గానా నోన్ మార్కాతో చుసమే జిరా కొంకొలా తన్ని అడ్డాడాలే వరి బాయాజి లాఫతని తోకట కమలే చుడా కన్ వరింగర ఆనాడే మడుల్లే ముని బాసిన అడ్డాడారా అడ్డాబత్ నిజరో కలేసా రాజల్ కబేగరో ఆసి గరా ఫింకిన్నే కొంకొలా ఆనాడేము గోతుమ్మా గోతుత్తి బయేతురే అచ్చి గరో ఉంటి అస్దే తికొడా హర్రమో హింబాలే గరా ఫింకిన్నే హింబాలే ఆనాలే అడ్డాడా కేసా గనమరతు చాతురని ఉయ్యా కనగరు కరాబతేడా దిబ్బా సౌబాకస్ గరమోతుమ్మాతిని అక్కవు మన్ని దలగా హిందామే రకన్నే గొర్సి ఎర్రదేమని అక్క చుపందే కంజర్రి దల్దల్తో సొరాచిసాజిరను
haleelladhuma magaalaa jimmaa keessatti raawwatame jedhame kana ilaalchisuudhaan sabaahimaan mootummaa Itoophiyaa har'a akka lakkoobsa biyyattiitti hagayya 18 bara 2009 guyyaa naannoo sa'aatii 6 lagahaar jedhame bakka waamamutti boombii harkaa nama eenyummaan isaan beekamniin darbame namoonni 13 madaa'u gabaaseera. Boombiin sun kan dhoye gamoowwan lama gidduutti yoo ta'u miidhaan salphaan kan dhaqqabe namoota yeroo sanatti suuqiif daandii irra sossoa'aa turan irratti ta'u ajajaan poolisii aanaa jimmaa inspektar Fadil Mohammed dubbataniiru jedha gabaase sun. Namoonni miidhaan irra ga'es hospitaala Rifaraalii kan yuunivarsiitii jimmaatti wal'aansa fayyaa argataa jiraachuullee gabaaseera. Yakka kana nama raawwate jedhame to'annaa jala oolchuuf gareen qorannaa hundaa'e hojii jalqabeeraa jechuudhaan inspektar Fadil ibsaniiru jedha gabaase sabaahimaa mootummaa kun.
kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. qophii fayyaa godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa magaalaa Malkaa Raafuu keessatti uummanni 71 haqqisaaf garaa yaasaa rifachiisaatiin dhukkubsatee kan du'es jiraachuusaa jiraattonni dubbataa jiru. Bulchiisi aanaa Kombolchaa namni du'e akka jiru mirkaneessus bal'inaan ibsa kennuun feene. Jiraattota magaalaa Malkaa Raafuu keessaa tokko kan sodaa nageenyaaf jecha akka maqaansaa hin himamne gaafate akkana jechuudhaan jaallanneef ibsee ture.
amma torbaana tokko guyyoota torbaa kana bi'ee jira dhukkuba koleeraa akkasiisaa baasaadha.
Koleeraa ta'uu isaa akkamitti baran?
dhukkubni kun lafatti nama darbaa ija nama keessa bubuusaa akka ogeeyyii fayyaa jechutti dhangala'oo qaama keessaa haalaan gubbaa fi jalaanii jechuun haqeedhaa fi baasaadhaanis kan namarraa bahu nama hedduu galaafatu jiru jechuudha.
Namni meeqa du'eera?
Guyyaarraa kanatti nama tokko awwaallee galee nama afurii awwaalame baadiyyaa Araddaa eeguu keessa namoota sadii Araddoota aana fobbolchaa keessa walumaagala buufata fayyaa kanarratti namni de'e namoota 14 ni ga'an guyyaarraatitti amma ganamaan kana qaamni de'ee jiru namoota 15 ni ga'a. Kanaan informeeshina dhugaadhaan beeku jechuudha.
Eessadha lafisaanitti du'an?
Buufata fayyaa aanaa kumbolchaa keessattii fi hospitaala Wottaanaa kan Harar keessatti argamu keessatti.
Namoonni kun ganda tokko keessa jiru moo attam warri dhukkubsate kun?
Ganda jira. Namoonni irra caala nama dhukkubni kun kan ittiin baay'atee jiru malkaa raafuu keessaa ganda teelee jaama. Naannoo ganda duwwaa tokkoo keessa jechuudha.
Rakkinni kun ega jalqabee torban tokko ta'aa jetteetta namoonni ammayyuu dhukkubsataa fidaa jiru?
Naannoo irratti fidaa jiranii buufata fayyaa aanaa kumbolchaa keessatti namoonni rakkachaa jiran lafarra ciisan haalaan rakkachaa jiran achi keessatti gargaarsa gahaa godhutti hin jiran.
Jechuun baay'eedha?
Baay'ee jira. Namni baay'ee qabamee jira achi keessatti guyyaa irraa kanatu namoota dhibbaan lakkaa'amaniitu achi keessa jira. Hospitaalaan buufata fayyaa aanaa.
Siree jiru wajjiniin waliin ga'u?
Siree kan ciisan namni barandaa fi qifaa sharaa keessa taa'u jiran.
Alamoo?
Lafarra ciisee baqaa namuu karaa qabu jibbi mooruma keessa ciisu jira.
Gargaarsa akkamii kennuuf namoota achi jiraniif?
Wanni waan tokko iyyuu hin argamu marsaa gilkoosii siif kaayanii achi booda waardeesii bishaan bitadhu siin jaamu. Namni achi taa'ee bishaan obaasu sun namuma sanii dhukkubni qaba ammas. Dhukkubni kun ammas namuma wallaanu dhaqeetu wal qabsiisaa jira. Kan babal'isaa jiru namni nama achi dhaqee ni gaafata namni karaarra jira. Buufanni fayyaa qulqullina isaa eeggate waan hin qabneef achuma namni qabamee heddummaatee nama achuma ciisu jira. Bakka karaarratti akka namas.
Nama dhukkubsataa fidee dhufee toofiisaa dhukkubsata?
Namni akkasii amma haadha amma har'a kan argee haati ilmoo ishii wallaantee haatiif qabamtee kan achitti wallaanama jirtu jira jechuudha.
Maal jedha weertuun fayyaa sun?
Amma haga guyyoota sadee duratti namni godinattis isaan beeksisanii jiranii. Eegaa uummanni alattis loluu eegalee lagannaan jabaadhaa kunis beeksisa booda amma godinaa irraa dhufanii warri godinaa ammoo achi keessa deddeemanii dhukkubni kun kooleeraa miti nama kooleeraa jiru bakka ija siyaasaatiin ilaalan jechuudha. Amma kooleeraa jechuun namni sadii hin jiru. Kooleeraa jechuun dhorkaadha bakka amma achi keessatti ija siyaasaatiin waa'ee siyaasaatiin sadee gaarii kunuun si jedhama. Dhukkuba kooleeraa kana jechuun dhorkaa akka waan ta'etti dubbatamu jiru jechuudha.
Himannaa kana laalchisee gara aangawoota buufata fayyaa malkaa raafuu fi buufata fayyaa kombolchaatti bilbila harka isaaniin kaasan dhumarratti bulchaa aanaa kombolchaa akka ta'an obbo Taarikuu Baqqalaa argadheen waa'ee dhukkuba lubbuu namaa galaafate jedhame kana gaafadheera.
Waajjirri keenya hordofu jira. Dhukkuba garaa kaasaa tiseenee.
Isaan garuu koleeraadha jedhu.
Dhukkuba garaa kaasaadha. Jira saanaa keessa akkasuma mudatee ture. Akkasuma irratti hojjennee raddaa irratti hubannee ammasatti hojjennee nagaa ta'ee jira. Magaala irratti akka bifa wal fakkaatu roobni walitti aansee roobaa ture kanarraa ka'ee wanti uumamee ture kanarraa kan dhiyeeffannaa addaa kennine ogeessota hunda walitti qabnee akka isaan beekatu godhan goonee oolreedii wanti sun amma tasgabbaa'utti jira.
Eessadha iddoo dhukkubi kun itti galee?
Aanaa Kumbolchaatti magaala Malkaraafuudha.
Namoonni dubbise akka jedhanitti haqqisaa fi garaa baasaa ariifachiisaa miti koleeraadha aangawoonni dubbachuu sodaatu jedhu.
Ogeessonni dubbisuu dandeessa achi jiru.
Naakaasuu didani bilbileera.
Ogeessonni kan qulqulleessanii gabaasa nuuf kennan dubbisa garaa kaasaadhaa jechuudhaan kan nuuf kennanii qabatamaan immoo osoo koleeraa ta'ee nama hedduutu dhukkubsatee seenee kana keessaan hedduu amma fayyadamee jira. Malee dhukkubichi kuma garaa kaasaadha.
Ammarraa ega wantichi ka'ee guyyaa torbaa namoonni du'an jiru jedhu namni awwaalame jira?
Gabaasichi dogongora namni du'ee ni jira.
Meeqa du'e?
Ogeessachiras qulqulleeffachuu danda'ama.
Meeqa du'e?
Irra caalaatti immoo namni keenee fayyadamee jira jechuudha.
Kan du'e meeqadha?
Ama caalaas laa ogeessu bachi jiru irraa akka fudhatanii hojii.
Gabaasa akka bulchiinsa aanaatti jaasin bira dhufuu fi tokko yoo ta'e lamas yoonatti himtan maal rakkina qabu?
Amma namni gabaasni 10 maal jedhame keessatti ta'e kun bu'uura irraa kan qabatamaanis magaalaanis beeku waan ta'eef namni akkasitti du'e aanaa keessa hin jiru.
Sila du'eera itti amma
jiru? Namni du'e immoo ni jira. lakkoofsisaammo baay'ee ol ka'eetiin kan ibsame yobiratti immoo ammallee qayyaalamaa jiru ni jira oreedii sadarkaa to'achuu danda'u irraa geejjee jira jechuudha.
Namni du'e sun tokko moo lama?
Inni sana ogeessa irraa hangarraatti kan jiru qulqulleessee booda siibsuu danda'a.
Jechuun namni du'u yeroo isin gabaasan lakkoofsicha immoo biraa hambisu akkasii akkaataa hangabaasa.
Akkasumas taane ogummaa wal qabata dhimmichi ogeessa achi jiru sadiitu adda baasee akkaataa sadiitiin kenna waan ta'eef isa kana qulqulleessa booda onaa bilbilchee adda baasee ziinuu danda'a.
Amma fakkeenyaaf ilaa daayireektara buufata fayyaa Malkaaraafuu obbo Abdullaa Aziz Uusoo itti gaafatamaa buufata fayyaa aanaa Kombolchaa obbo Abdullaa Aziz Shaakiloo. Itti aanaa itti gaafatamaa obbo Habtaamuu Shifarraa isaan kana bilbila harka isaanii irratti bilbile kaasanii sagalee namaa yeroo dhaga'an cufu kan obbo Habtaamuu immoo namni kaasu iyyuu hin jiru kanaaf gara keessan dhufee jechuu kooti.
Tole sireetiin mijeessaa xiqqoo tokko yoo naagiltan waan jiru qabatamaa lafa irra jiru sana akka isaan sireet gabaasan ni qabsiisa.
Kan biraa obbo Ramadaan jechuun itti aanaa bulchaan dheengadda VOA sagantaa afaan Amaaraaf akka ibsanitti kanaan duras aanaa kan biraa keessatti dhukkubii wal fakkaataan ka'ee akka ture dubbatan eessa ture iddoon sun?
Ammaan dura dhugaa daraddaa kibbee keessatti oomishas ture dhukkubni garaa kaasaa sun.
Eessatti?
Araddaa Zulkaa Nagaa. Achirratti ka'etti yeroo baataa sarkaan qabu garuu yeroo itti dhukkubee xiqqaa ture akkasuma hojii hojjechuu nuuf jiraatu hojii qulqullinaa bal'inaan ogeessonni kaabinee keenya bifa qindoomina hojii bal'aa achirratti hojjenne yeroo masaratti to'achuu dandeenye jirra.
Garuu inni ammaa kun inni Malkaaraafuu har'a guyyaa torba bule guyyaa torba buluu jechuun to'achuudhaaf yeroonsaa xinnoon dhedheeranne.
Naa'e amma horeeti sarkaa to'atamee jira horeetii. Namni hedduu kan seenee fayyee bahaa jira. Bifa qindaa'eetiinis hojii bal'aa naannoo kanatti hojjechaa jiruun haala to'achuu irra jireenya jirra. Kaan kan achiisaa jirus cimee akka bahuuf malee reedii haalli amma jiru sadarkaa hojii irra jira.
Obbo Taarikuun akkuma waadaa seenaan sanatti deebiseen bilbila harka isaanii irratti bilbile garuu kaasan aangawoonni buufata fayyaas akkasuma kanarraa kanumaan an xumura an jaallanne gammadaati nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa keenya xumuraa jirra wallee abbuu zallaqaa kanaan nagaatti siniin jechaa kanumaan xumurra boru walitti deebina.
Foro de Rob,
la gas. Ahora vas y galera.